Rita Klímová se narodila v roce 1931 na území dnešního Rumunska. Pocházela z rodiny levicových intelektuálů, ke kterým také patřila. Byla ekonomkou, překladatelkou a diplomatkou. Zažila osud disidentů v období normalizace. Byla ženou cílevědomou i odvážnou. Umírá v roce 1993 ve svých 62 letech.
Ritu život ničeho neušetřil. Až do posledního dechu už docela slaboučkého. Měla nesmírný cit pro lidi, rychle se orientovala a dovedla rozeznat jejich přednosti i temné stránky.
Napsal o ní český filmový a literární kritik A. J. Lím. Souhlasí s tímto výrokem host pořadu doktor Martin Groman?
Rozhodně s ním souhlasím. Ono, když žijete v rodině, ve které žila Rita a v době a zažijete život, který ona zažila, tak se naučíte rozlišovat světlé a stinné stránky na lidech a jste tolerantnější.
Moje matka i dědeček se nenarodili na území Československa. Dědeček pocházel z Kamence Podolského na dnešní Ukrajině. Matka se narodila u svých prarodičů v Rumunsku.
Uvedla v rozhovoru dcera Rity Klímové Milena, později Bartlová. Jak se rodina ocitla v Rumunsku?
Rodiče Rity Klímové, Stanislav Budin nebo tehdy Bencion Bať a jeho žena Hana, odešli z dnešní Ukrajiny po revoluci v Rusku v roce 1917 a dostali se postupně do Prahy. Takže oni žili v Praze. Ale rodiče té babičky, té Hany Budínové, se přesídlili do rumunských Jasů. Takže ta rodina, ta babička s dědečkem, žili v Rumunsku. A když se měla narodit v roce 1931 malá Rita, tak rodiče usoudili, že těm dvěma bolševikům v Praze není úplně radno svěřit dítě do péče a že by bylo dobře, kdyby se narodilo v bezpečí a v solidních poměrech, takže ona odjela, ta maminka, rodit ke své matce do Rumunska.
Jak si vysvětlit rodina dvou bolševiků, kteří budou mít problémy se postarat o dítě? To mluvíme o rodičích Rity Klímové.
Mluvíme o rodičích Rity Klímové, Stanislavu Budinovi a jeho ženě Haně. Takže tam docházelo ke střetům a k takovým obavám.
Vnučka rabína z Haliče, dcera šéfredaktora Rudého práva z 30. let, kterého obětovali místo Jana Švermy na oltář Stalinovy politiky, protože předčasně zastával spojenectví všech demokratických sil proti fašismu a zasazoval se, aby komunisté hlasovali pro vojenský rozpočet, který měl tu obranu konkretizovat. Matka byla z nejbližších spolupracovnic E.F. Buriana a stála u kolébky české divadelní avantgardy. Stanislav Budín, Buňa, přišel do Prahy spolu s Hanou Kaufmanovou začátkem 20. let. Utekl za ní, když ji rodiče poslali studovat do Vídně. A stal se jedním z nejlepších novinářů, jaké jsme kdy měli.
Píše ve svém textu pro Revue Listy z roku 1994 Antonín Jaroslav Lím. Takže Rita se narodila v Rumunsku a její maminka se vrátila do Prahy. V jakém prostředí žili?
V tom roce 1931 to bylo prostředí vlastně především ruských utečenců, levicově orientovaných sociálních demokratů, radikálních sociálních demokratů, komunistů, bolševiků a tak dále. Těchto lidí bylo v Praze tehdy docela dost. Pomáhala jim Československá republika, jak jen mohla. A postupně se stali členy komunistické strany. No a v těch 30. letech, v roce 1934, to je Ritě 3 roky, se její otec stává šéfredaktorem Rudého práva. V době, kdy je po volbě prezidenta Masaryka znovu prezident, ve volbě, ve které Klement Gottwald byl obviněn z hanobení republiky a musel utéct do Ruska. Tudíž dochází k tomu, že tu stranu vede Slánský se Švermou a Budín řídí Rudé právo a mají jinou strategii, co se týče vztahu k nacismu a vůbec k tomu, co hrozí republice, než Kominterna. Kominterna to vidí jako ať se tam pobijou s těma nacistama, my pak způsobíme revoluci. Zatímco Budín a ti, co to tady žijí, tak vidí, že by bylo potřeba proti fašismu bojovat. A propagují tedy jinou linii, než chce Moskva. Což znamená, že všichni dostanou tresty a Budína v roce 36 nejenže vyhodí z toho Rudého práva, ale vyloučí ze strany. Čímž se ocitnou zcela mimo jakýkoliv přátelský, společenský kontext, zůstanou úplně opuštěni v podstatě a sami. A v té Praze na konci 30. let je ta rodina od těch třech v podstatě odříznutá od světa.
co se děje po takzvané Mnichovské konferenci, po zlikvidování Československa na jaře 1939 s rodinou Budínových.
Děje se to, že se rozhodují, jestli odejít nebo neodejít z republiky, nejlépe tedy z Evropy. Nakonec se rozhodnou a dost složitými peripetiemi se dopracují toho, že v srpnu 1939, úplně na začátku války, odjíždí do Spojených států.
Hrál v tom roli židovský původ jejich rodiny?
Samozřejmě. Nemohlo být jinak.
Období války prožívají v exilu. Jak to vnímá malá Rita?
Uvědomte si, že ta Rita do Spojených států vlastně odešla, když jí bylo 8 let. Takže její vlastně vzpomínky, její svět začíná v té Americe. Ona si z Československa před válkou pamatovala strašně málo. Zdali vůbec něco. Takže i rodina celá, která na to když vzpomínala, říkala, maminka vždycky mluvila, jako Rita, mluvila o Americe, jako o svém dětství. A teď najednou prostě v půlce dětství vám řeknou, že se vracíte někam do Evropy. No.
Byl to pro ní šok?
Uvědomte si, že ona je zvláštní případ, velmi zvláštní případ. Ona je na jednu stranu velmi levicová, členka komunistické strany dlouho a tak dále. A na druhou stranu, celou tu dobu, co je tady, od roku 47 až do 90. let, ona je těžký amerikanofil. Ona se cítí jako být práva toho žít v Americe. Já tam patřím, já se tam jednou musím vrátit.
Přichází únor 1948. Co se děje v životě Rity?
Ona tady po tom návratu z Ameriky studovala anglické gymnázium, kde samozřejmě doháněla spíš češtinu než angličtinu. A potom únoru taková typická epizoda, která ji dokresluje, je to, že ona dostuduje to gymnázium a ve chvíli, kdy má jít studovat vysokou školu, ona se rozhoduje nakonec pro ekonomiku a pro politickou ekonomii, protože tam byl marxismus. Tak než toto ona udělá, tak ona dobrovolně na rok jde do fabriky do Jinonic se vyučit soustružnici.
Svižná, pohledná, tmavooká, tmavovláska. Co je její osobní život?
V těch 50. letech se seznamuje se Zdeňkem Mlynářem, který se právě vrací z politických studií v Moskvě. No a vznikne láska, vznikne vztah, vznikne manželství a přijdou na svět dvě děti. V 50. letech se narodí dcera Milena a až v 60. letech vlastně těsně před rozpadem toho manželství syn Vladimír.
Přichází rozvod.
Především na to mohla asi vytíženost Zdeňka Mlynáře a jeho politická činnost, která sebou nesla mnohé aspekty.
Zásadní změnu do života Rity Klímové přinesla okupace v roce 1968. Nejen její bývalý manžel Zdeněk Mlynář byl představitelem reformního křídla, ale sympatizovala samozřejmě také ona a také její otec Stanislav Budín. Normalizace zasáhla celou rodinu a Rita, rozvedená se dvěma dětmi, žila se svým otcem v pražském bytě. Píše se 28. červenec roku 1975 a Stanislav Budín se vrací z výslechu na Státní bezpečnosti.
Konečně. Už jsem se bála, že si tě tam nechají.
Ale co by dělali se starým dětkem?
Mě na stáří ohled neberou.
No, vždyť to ani nebyl výslech, spíš taková debata.
Co ti chtěli?
Nejvíc je zajímala moje knihovna.
Vždyť jsme už zlikvidovali všechno.
No, probereme to ještě jednou. Jinak to prý udělají sami.
Taková velkorysost, že? Na co se tě ještě ptali?
Je to tak důležité? Pustili mě? Pustili. Tak o co jde?
Neptali se tě na něco, co padlo jenom tady doma?
Neřekl bych.
Vzpomeň si pro boha. Mám podezření, jestli tu někde nemáme ještě nic.
Máme, v telefonu.
Ale to víme všichni, že máme napíchnutý telefon.
Uklidni se, Rito, nic nejde. Zítra tam zajdu, dám jim pár výtisků listů a budeme mít zase pokoj.
Budeš dělat špinavou práci za ně?
Ano. Radši půjdu já za nimi, než aby přišli sem a ptali se, kde jsi. Já nechci, aby věděli, že tlumočíš. Byl by z toho malér. Už kvůli dětem nechci, aby se tady roztahovali a špinili ti koberce. Jasný?
Jasný. Promiň, táto. Mám nervy na pochodu.
Ritu, já tě chápu. Jsi na všechno sama.
Zdeněk mi na děti nedá ani korunu.
Zatracený život. Ale mohlo by být ještě hůř.
Normalizace, zvláště pak 70. léta, byla i pro tyto levicové rodiny velice složitá, protože sice tady byli komunisté u moci, ale jich se to už jaksi netýkalo v žádném ohledu. A Rita například se živila překládáním do angličtiny z angličtiny takových jako nudných textů a oba se s tím otcem vlastně rozhodli, že nebudou vyčnívat, že nebudou žádným způsobem provokovat.
Přicházejí Vánoce roku 1976. Zdeněk Mlynář přichází navštívit svou bývalou manželku, děti a také svého bývalého tchána.
Věříme, že Charta 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané pracovali a žili jako svobodní lidé.
Tak, co tomu říkáte?
To je teda něco.
Mileno, hovoř, až domluví dospělí.
V lednu mi bude 19, zapomněl stati?
Ani bych se nedivila, kdyby zapomněl.
Rito, prosím tě. Zdenku, kdo dával ten text dohromady? Hlavní podíl má Havel a Kohout. Já teď běhám a sbírám podpisy lidí, kteří by tam neměli chybět.
A podepsali všichni?
Ne, všichni ne. No, lidi se dneska bojí vystrčit hlavu.
Ale dědo, co je na tom, když se někdo dovolává platných zákonů?
To je na tom určitě popudí nejvíc. Já to samozřejmě podepíšu. No, co mě důchodci můžou udělat? Ze strany mě vyrazili už v roce 36.
To je určitě na celostátní rekord, dědo.
Mám na podpisy takové kartičky, to je Vaculíkův zlepšovák. Tady... Aha. Souhlasím s prohlášením Charty 77. Stanislav Budín. Hlavně vás všechny prosím, nikomu ani muk. Charta bude oficiálně zveřejněna až 1. ledna.
Podepíšu taky.
Zbláznila ses? Jsi v maturitním ročníku a budeš se chtít dostat na školu.
Tati!
Stejně ji vezmou leda na strojárnu. Ale budiš, ať je po tvém. Podepíšu já.
To nejde, Rito.
Cože? Chceš mi to snad zakázat?
Pochop to, my chceme pouze významné lidi.
Tak vy chcete... Neříkal jsi, že máš někde v půl být?
Jo, už musím. Tak, hezké Vánoce,
s Bohem.
To muselo Ritu, cílevědomou, emancipovanou ženu, velmi tvrdě zasáhnout.
Nezapomeňte, že ona po své matce byla už druhá generace feministek. Ona znala tu literaturu, ona tím žila a ona hlavně to, že má jako žena stejná práva jako muži, ona v tom žila, ona to brala jako samozřejmost, ona o tom nepochybovala. Takže toto musela být jako darda i z tohohle pohledu.
Přestože se živila překládáním a tlumočením, tak její zaujetí pro ekonomii ji neopouštělo.
Neopouštělo, ostatně v 60. letech už byla součástí Šikova týmu, takže se podílela na té reformě. No a v těch 70. kdy byla odstavena, tak pořádala semináře ekonomické, kam chodili lidé jako Václav Klaus, Josef Želeněc, Karel Dyba a další. A vlastně se stáhla do takového vnitřního exilu, překládala, dělala ty semináře, jezdila hodně na chalupu v Olší u Mrákotína na Telečsku, takže byl to takový vnitřní exil.
Pražský byt Budínových a Rity Klímové byl od 60. let jakýmsi soukromým československo-americkým střediskem. Scházeli se tu novináři, spisovatelé, politici a další návštěvníci z Ameriky, kteří dostali v New Yorku tuto adresu a představitelé pražské inteligence. Zejména v letech po roce 1968 až do listopadu 1989 byl tento salon nezastupitelným místem kontaktů. Díky Ritě Klímové jsme měli i jako topiči a myči oken pravidelně k dispozici International Herald Tribune a významná díla americké politické i krásné literatury.
Napsal Jiří Dinsbier ve své vzpomínkové knize Od snění k realitě. Podobné zážitky popisuje v knize Stránky z deníků spisovatel Zdeněk Urbánek.
Rita i přes svůj Milton Friedmanovský omyl byla velkorysá. U ní v bytě, blízko Heřmanovy ulice, kde jsem bydlíval jako kluk, jsem spolu s Vladimírem Mertou a dalšími prvně viděl dokument Claude Lanzmanna Shoah na dvakrát po 3 hodinách. Některé partie Rita pokojně a věrně překládala.
Neměla to jednoduché. Sama se 2 dětmi a zároveň to byla šmrncovní žena. Žila sama.
Poznala Zdeňka Klímu, což byl náš bývalý diplomat ze 60. let. On byl třeba při vytečování demilitarizačního pásma v Koreji za sovětský blok, pak byl velvyslancem na Ceylonu, takže taky zajímavý mužský. A vzali se na konci 70. let, nicméně po velmi krátkém manželství. On v roce 81. dne ráno odešel do práce a v poledne volali, že zemřel. Takže i v tom soukromém životě to byla spíš těžká rána, než nějaká jako láska na podzim života.
Arita dál žije sama se svými dětmi a se svým otcem. Zdeněk Mlynář odchází do exilu a nejen ona, ale celá rodina, byť se snažili nevyčnívat, jsou samozřejmě v zájmu státní bezpečnosti. Její dcera Milena na dané období v rozhovoru vzpomínala takto.
Jak jsem se později dočetla, můj i matčin spis byl uzavřen po roce 1983 po nástupu Gorbačova příkazem zhora. Takže ten spis končí takovým rozhořčeným vyjádřením nižších pracovníků, že oni tady tolik let pracují, aby bylo zabráněno nekalým živlům, a teď přijde příkaz a oni se musí podřídit. V bytě jsme měli odposlech. Buzerace byly podobné, jako měli méně prominentní signatáři. Výslechy, odebrání pasu, anonymní výhružné telefonáty. Takové věci, jako že se ztratil po smrti babičky notářský spis. Hodně nepříjemná situace nastala, když v roce 1979 přijel Brežněv na státní návštěvu. V 6 ráno přišli pro nás do bytu, v poutech nás odvedli na místní policejní stanici a tam nás nechali sedět až do večera. Pak nás zase pustili. Na chodbě se otvíraly dveře. Lidi koukali, že mě s matkou odvádějí v poutech.
Co víme o reakci dětí, jak dcery Mileny, tak syna Vladimíra, na tyto situace?
Na jednu stranu nepatřili k vůdcům odporu, ani nechtěli, a na druhou stranu, když nebyla třikrát přijata na vysokou školu a pak tedy připomněli Husákovi jeho závazek Zdeňku Mlynářovi, že děti postiženy jeho nebudou, tak Husák nařídil, že na tu školu mají přijmout. Takže po revoluci se pak Milena Bartlová dočte v knížce, že byla protéže Husákova režimu, což opravdu nemohla být. Jako.
Poznamenalo to nějak jejich vztahy?
Myslím, že v té rodině ne.
Slyšeli jsme, že někdo nahoře měl takový zájem, aby došlo k uzavření daných spisů. Kdo to byl a proč?
To zase souvisí s tím Zdeňkem Mlynářem a s jeho studií v Moskvě, kdy se jeho spolužákem byl Michail Gorbačov. Takže v době Gorbačovovy perestrojky opravdu dojde k ukončení sledování uzavření toho spisu Rity Klímové, což se STB moc nelíbí.
Byli v nějakém vztahu Rita a její bývalý manžel Zdeněk Mlynář, který žil v té době v Rakousku?
Ne, nebyli. Myslím, že tam šlo spíš o vztah Zdeňka Mlynáře k dětem.
Listopad 1989 otočil život Rity Klímové zcela jiným směrem. Ocitáme se v Laterně Magice 22. listopadu téhož roku.
Václave, potřebuju s tebou probrat tu zítřejší tiskovku.
Myslel jsem, že už je všechno domluvené.
To ano, ale stále nám chybí nějaký dobrý ekonom.
Ty jsi ekonom, ne?
Jo, teoretik. Podívej, co kdybych konečně přivedla toho Klause.
Zase ten tvůj Klaus.
Máš něco proti němu?
Trochu jsem ho poznal, no, moc mi neseděl.
Najdi mi dneska jiného ekonoma, který je tak vzdělaný, dohovoří se několika jazyky a je orientovaný na západní liberalismus.
Jak se někdo v socialismu mohl orientovat na ekonomický liberalismus?
Vašku, i v téhle profesní skupině se formovala alternativa. Je to celá skupina lidí, pořádali přednášky, překládali knihy liberálních ekonomů. Politicky se, pravda, neangažovali.
Takže lidé ze struktur. A odkud je všichni znáš?
Spolupracovala jsem s nimi.
Poznala jsi toho svého Klause opravdu dobře? Můžeš se za něj zaručit?
Léta se stýkám s ním i s jeho ženou. Je taky ekonomka. Vašek teď pracuje v prognostickém ústavu.
Tak ho teda přiveď.
Dnes mezi námi můžete vidět novou tvář. Inženýr Václav Klaus je ekonom. A prosím ho o jeho prohlášení.
Dobrý večer. Já děkuji za slovo. Pracovníci prognostického ústavu se připojují k občanskému fóru a podporují všechny jeho dosavadní požadavky. Tato země bude potřebovat kromě politických reform i zásadní reformu ekonomickou. A my v prognostickém ústavu již pracujeme na jejím scénáři, který vrátí naši zemi do okruhu ekonomicky vyspělých zemí Západu.
Možná zajímavé střetnutí jistých světů. Václav Havel upozorňoval, že Václav Klaus, kterého Rita přivedla a podporovala ho, že je člověkem ze struktur. Ona do jisté míry i se svou rodinou byla také člověkem ze struktur.
Václav Havel byl naopak člověk vyloženě z undergroundu, takže jemu se to takto jevit muselo a jeho reakce dává logiku. Stejně tak reakce Rity Klímové, ona Klauze znala od 70. let a stýkala se s nimi. Třeba manželé Klauzovi pro ní byli vzor prostě emancipovaného, feminismem ovlivněného páru, který je sehraný a i báječný, že ona je znala osobně. Tudíž tento osobní pohled v tu chvíli u ní určitě převážil.
A co její ideové přetočení se od té zanícené rudé Rity, která chtěla studovat marxismus-leninismus, k miltonovskému friedmanovskému pojetí ekonomiky, které reprezentovala právě Václav Klaus?
Já myslím, že to je otázka opravdu u ní prostě nějakého si poznání, vzdělání a změny názoru. Změnit názor není hřích.
Jaká byla její další role v daném období v Občanském fóru?
Především tlumočila, organizovala, scháněla kontakty.
A v dubnu roku 1990 se tehdy 59letá Rita Klímová vrací do svých vysněných Spojených států amerických.
Dnes som mal možnosť hovoriť s československou veľvyslankyňou v Spojených štátoch Ritou Klímovou, ktorá mi o terajšom stave americko-československých vzťahov a význame návštevy pána prezidenta povedala.
No, myslím, že smyslem té návštěvy bude ukázat, že Československo jako malá země uprostřed Evropy si vytváří svůj vlastní samostatný vztah druhé supervelmoci, že ten vztah je vztah přátelský, že vycházíme z toho, že Spojené státy sehrály klíčovou úlohu při vzniku svobodného Československa v roce 1918, že američtí vojáci položili své životy při osvobozování Československa ke konci druhé světové války. A taky tu skutečnost, nebo ten zvláštní vztah je dán také tím, že spoustu Čechů a Slováků má své příbuzné v Československu. Ve Spojených státech žije velký počet krajanů a lidí, kteří se hlásí ke svému českému nebo slovenskému původu.
Ritu Klímovou ve funkci velvyslance ve Spojených státech amerických vystřídal poté Michal Žantovský. Ten pro náš pořad o ní napsal.
Díky své předrevoluční činnosti v demokratické opozici a také díky své brooklynské angličtině a znalostem amerických reálií získaným v dětství v americkém exilu za druhé světové války, sehrála Rita Klímová důležitou roli během sametové revoluce jako překladatelka tiskových konferencí a zprostředkovatelka kontaktů se zahraničními novináři a politiky, kteří po sametové revoluci zaplavili Prahu. To ji kvalifikovalo jako první porevoluční československou velvyslankyni ve Spojených státech. Hned po jejím příjezdu do Ameriky ji čekal mimořádný úkol v podobě první historické návštěvy prezidenta Václava Havla ve Spojených státech v únoru roku 1990. Přestože dělala svou práci v mimořádně obtížných podmínkách a s týmem převážně ještě předrevolučních diplomatů, zhostila se jí úspěšně a stala se populární a oblíbenou velvyslankyní ve washingtonských diplomatických a politických kruzích. Škoda, že její další kariéru a život předčasně přervala zákeřná choroba.
A právě na ní Rita Klímová umírá v roce 1993 v Praze ve svých 62 letech. Pohřbená je na Talečském židovském hřbitově, pár kilometrů od vesnice Olší, kde byl její jistý v uvozovkách exil. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historika doktora Martina Gromana.
Za prvé, protože to byla první československá velvyslankyně ve Spojených státech, tím je významná, jak si institucionálně řekněme. Za druhé, pro tu svoji ekonomickou činnost, jednak v 60. letech, ale pak především v těch 70., kdy přivedla mladé ekonomy jaksi do jejich kariér. A pro mě je významná ještě jednou věc, a to tím, že byla opravdu přesvědčená feministka, že byla velice suverénní v tomto a stála se za tom celý život. Ona není významná žena jako žena významného muže, přestože měla významného muže, ale ona je významná sama za sebe a to je podstatné.
It is emotionally and probably also in terms of hard cash, this split between the Czech Republic and Slovakia will be and is very painful. It is not a something that we are enjoying, but it seems that it is a something which is happening with the acquiescence of the voter. It is the outcome of a democratically held election, and the national aspirations of the Slovak nation are being fulfilled, and that in itself is a positive thing.